Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
V téme s Martinou Komisou sa dnes budeme rozprávať o tom, ako správne investovať naše peniaze. A rozprávať sa o tom budem s finančným špecialistom Petrom Horčiakom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak na úvod by ma zaujímalo, že ako sú na tom Slováci celkovo s finančnou gramotnosťou. S mnohými ľuďmi sa stretávate dennodenne, tí, ktorí nie sú špecialisti do finančných vecí, tak ako sú na tom Slováci?
No, tak keby som zobral štatistiky trochu neskôr, ale teda skôr do minulosti, tak štatistiky hovoria, že sme boli na to s finančnou gramotnosťou trošku horšie, pretože nás predbehli aj Mexičania, až takto. Ale musím povedať, že tá mladšia generácia, dneska poviem ľudí, klientov, sa skutočne začína zaujímať o tie svoje financie a je to, pokiaľ sa s nimi vlastne stretávam a na jednodennej báze, tak musím povedať, že práve naopak sa zaujímajú túto tému. A aj o tému, čo s tými financiami, respektíve nie sú im financie ľahostajné. Tak v jednoduchosti.
Sú ľudia, ktorí možno majú doma peniaze, nazvem to, že v prasiatku, a ja mám jedno prasiatko, alebo majú ich možno pod vankúšom starší ľudia, že ako znehodnocujeme, dajme tomu, tie peniaze, keď ich máme doma takto uložené, to či je to vôbec správne?
Takže dobrá otázka a musíme si uvedomiť jednu vec, že je tu jeden faktor a to je inflácia. Každý o tom počul. A za minulý rok máme infláciu niekde na úrovni 12,8%. To znamená, tie peniaze sa nám znehodnocujú týmto percentom. Ale kebyže som tak zobral úplne jednoducho, peniažky, ktoré máme, to je jedno v akom množstve a zoberiem nejaký 30-ročný horizont, tak nám tá inflácia zoberie na hodnotie približne 50%. Takže keby dneska máte 1000 eur, tak o 30 rokov by ste mali 500. Je to hodne. A to znamená, že vlastne dneska všetkým klientom, a jedno, či je to mladý, či je to starší, tak vlastne odporúčam práve cez rôzne nástroje. Nebavíme sa o žiadnych špekuláciách, ale bavíme sa skutočne o nástrojoch, ktoré proste sú, poviem, že nájdeme ich na tom trhu a sú, my to hovoríme, zodpovednému investovaniu, tak správne, tak odporúčam, aby tie peniažky zhodnocovali. No a keď sa vrátim ešte k tej generácii, či sú to mladší alebo starší, tak dneska pre akokoľvek klienta vieme našiť ten správny nástroj, aby tie peniažky neprerábali.
Sú ľudia, teda aj mne sa stalo, že mi niekto zavolal, že či chcem investovať peniaze. A dajme tomu, mnohí ľudia nemajú čo investovať. Napriek tomu dá sa s tým asi nejako správne pracovať a niekam správne aj to málo peňazí možno dávať, že ako k tomuto pristupovať.
Tak ja sa ešte vrátim späť k tej otázke, čo ste spomínali k tým zhodnocovaniu, alebo k tomu zhodnocovaniu finančných prostriedkov. Tam si treba uvedomiť jednu vec, že aj nezrealizovaný výnos je strata a sporenie nikto dnes bohatom. To znamená, že dneska tí klienti poznajú, ja poviem prasiatko, hej, alebo poviem, že Bank of Madrac, hej, alebo Bank of Credence, tak jednoducho ste povedané. Ale skutočne ten efekt je to, že tie peniažky skutočne prerábajú. No a tým pádom, áno, to, čo ste aj spomínali, že volajú rôzni ľudia na tým klientom, sú to rôzne spoločnosti, ktoré hovoria o tom, že zhodnotia tie finančné prostriedky. Len ja by som bol opatrný, hodne opatrný. To znamená, že treba rozlíšiť, o akú investíciu sa jedná, kam to bude investované a aké riziko podstupujem s tým, teda tým výnosom, ktoré je mi sľubované. Takže pre človeka laika, tak toto poviem, odporúčam ma skutočne špecialistu na financie. To je to vlastne, čo robíme, čo každý deň sme na tom trhu 24/7 a snažíme sa tým klientom pomôcť práve v tejto sfére. No a povedali ste ďalší faktor, ten zodpoviem a to je to, že áno, dneska aj ľudia pracujú a nemajú. Pretože dneska sme v dobe spotreby. Ale čo v tomto prípade ja tým klientom odporúčam, a to je, no nemáme sa o klientoch, je to prostredie ľudí, v ktorých sa pohybujeme, a každý dneska tú radu potrebuje, komu na tých financiách záleží, tak ja odporúčam, že keď prídu peniažky na účet, tak hneď odložte a až potom miňajte. Uh-huh. Taká jednoduchá pomôcka.
Čiže forma nejakého sporenia.
Je to tak, že zvyčajne to funguje spôsobom, že mi príde výplata, tak jednoducho povedané ľudovo, ale ľudia najskôr míňajú. To znamená, uplatím si splátky a idem proste pokúpiť si spotrebné veci, my tomu nazývame pasíva, čiže platím niekomu inému a jasné potom, že nezostane. Keď to otočíte, to znamená, príde mi výplata, čas peňazí najskôr odložím na nejaký sporiaci účet.
Môže to byť aj úplné minimum? Odložím 2 eurá.
Aj to môže byť, len otázka je samozrejme, že z toho minima je otázka, že aký je cieľ.
Alebo čo je takéto minimum, že kedy sa to naozaj oplatí?
My máme takzvané ideálne finančné miery. Je to, možno ste o tom počuli, je to takzvaných 10, 20, 30, 40. Dokopy je to 100%. 10% z výplaty by malo ísť do rezervy, 20% by malo ísť práve do strednodobých a dlhodobých nástrojov typu, ja neviem, poviem, investície a tvorba renty a zabezpečenie príjmu. 30% sú maximálne, alebo teda výdavky na bývanie, kde spadá vlastne splátka úverov, nájomné a tak ďalej. A 40% je spotreba. Uh-huh. A keď si zoberiete teraz vlastne to pravidlo, tak 30%, tých 10-20 hovorí o tom, to sú práve tie aktíva. To je to, čo vám generuje ďalšie peniažky. Hej. A tam je práve ten efekt tzv. Zloženého úročenia, úrok z úroku, čo už pomenoval Albert Einstein ako osmi diel sveta. A tých práve tých zvyšných 70% sú tie pasíva. To je to, čo mi peniažky bere. To je to, čo platíte niekomu inému. Uh-huh. Čiže je veľmi jednoducho. Kúpite si kabelku, tak platíte niekomu inému. Idete niekam do kaviárne na kávu, tak platíte majiteľovi tej kaviárne. Ale neplatíte sebe. Práve tých 30% slúži na to, že platíte sebe. To sú tie peniažky, ktoré vám generujú ďalšie peniažky. Uh-huh. Ale pokiaľ sa s nimi samozrejme správne pracuje.
Čiže mali by sme si to v takomto nejakom
rozložiť? To sú tie ideálne finančné miery. Ako nemám klienta ja osobne, ktorý by to mal úplne takto nastavené, ale minimálne sa k tomu priblížiť. A pokiaľ to takto budete, k tomu sa priblížite, tak ja tomu hovorím, že nikdy nebudete mať finančné problémy. Asi také odporúčanie k tomu.
Čiže vieme si ako keby zabezpečiť, aby sme ako tak sa cítili.
Zabezpečíte si tým.
Asi nie, ale
zabezpečíte si tým životnú úroveň, ktorú máte dneska do budúcna. Hej, ono sa to hovorí, že to je vlastne ten princíp, že dneska odlož a do budúcna tie peniaze sa o teba postarajú. Mm-hmm. A je to presne o tom, že keď zarábate tú tisícku, keď to takto poviem, tak laicky, ale to je jedno, z akého podielu vychádzame, ale príklad z tej tisícky, tých 300 eur, keď odložíš, tak to ti presne zabezpečí tie finančné ciele, ktoré máš, tú rentu a tým pádom nemusí sa spoliehať na, poviem, dôchodok štátu, mm-hmm. ale zabezpečuje si ten súkromný dôchodok.
Mohli by sme povedať, že čo je taká najhoršia investícia napríklad ľudí, do čoho tak investujeme a nie je to veľmi či už výnosné, alebo hneď to stratí na hodnote. Také tie najhoršie.
Dneska si treba uvedomiť a vrátim sa k tej prvej otázke, ktorú ste mi položili, že teda, že ako je to s finančnou gramotnosťou, tak dneska si treba uvedomiť, že dneska v bankách leží 72 miliárd na bežných účtoch. Zhodnotenie je nula. Je to znamená, a keď som spomínal ešte aj tú infláciu, ktorá je za minulý rok 12,8%, tak priemerná inflácia historicky je niekde na úrovni 2,5%, 2,6%. To znamená, že pokiaľ tie peniažky budeme, alebo nebudeme zhodnocovať nad tých 2,6%, tak vlastne prerábame. Takže našou úlohou je, alebo teda vlastne a pre tých klientov je to veľmi jednoduché, zhodnocovať ich peniažky nad úroveň inflácie.
Čiže je to jedno, či to máme v prasiatku alebo v banke?
Prasiatku to nie je jedno, lebo prasiatko tie peniažky nezarába. Prasiatko je babka.
No ale v banke tiež hovoríte, že či je to akože na tej istej úrovni?
Nie, je to na úrovni, pretože banka je podnikateľský subjekt, ktorý musí vykazovať zisk. A aktíva pre banku, to je to, čo zarába peniažky banke, není sporenie, ale sú to úvery, ktoré poskytuje. A čo je vlastne pasívum, to, čo tie peňažky tej banke bere, sú napríklad sporiace účty. Čiže veľmi jednoducho povedané, banka vám nedá nikdy viac, ako to, čo vy jej zaplatíte na úrokoch. Mm-hmm. Takže banka je dobrá na jednu vec, a to je, čo najlacnejšie si požičať. Ale nie na sporenie. Alebo zhodnocovanie úspor.
Dobre.
Takže tam musíte už hľadať proste iné spoločnosti, ktoré sa tým zaoberajú. Sú to rôzne správcovské spoločnosti. My tomu hovoríme asset managementy, ktoré vlastne práve zhodnocujú tie finančné prostriedky. A tam sú rôzne nástroje. Môže to byť napríklad populárne sú, ja neviem, podielové fondy. Veľmi sú populárne tzv. ETF stratégie, tzv. Exchange Traded Funds. Sú ono obchodovateľné indexy akciové, hej, ktoré sú naviazané na tie najväčšie akciové indexy typu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, hej. To sú jednotlivé indexy. No a tým pádom tu je možnosť samozrejme zhodnotiť tie finančné prostriedky zaujímavým výnosom. Zaujímavé sú napríklad realitné fondy, ktoré robia, poviem tak, že sú stabilné. Ten výnos sa funguje trochu inak ako pri tých akciových indexoch. Mm-hmm. Ale poviem pre opäť investora, ktorý dneska povie, že je taký konzervatívnejší, tak by som išiel touto formou.
Reality?
Realitný fond.
Realitný
pozor.
Fond.
Pozor, nie reality. To je obrovský rozdiel. Napríklad realitný fond, ktorý často ja využívam, je práve do rôznych, poviem, priemyselných parkov, kde ten výnos je tzv. Yieldov, mm-hmm. sa to nazýva, a to je práve z nájomného. Hej, to znamená, že sú priemyselné parky, ktoré nakupujeme, a nájomné je tam minimálne na 5 rokov. Plus samozrejme sú k tomu inflačné doložky, samozrejme to správne namodelovanie tých firiem, ktoré tam fungujú, to je veľmi dôležité. Ale poviem, keď je to správne namodelované, aj toho poviem, toho investičného mága, ktorý to spravuje, tak vlastne beriem to ako stabilnú investíciu. Plus samozrejme, pokiaľ klient chce zarobiť viac, tak samozrejme by som išiel do tých indexov a tak ďalej, ale pozor, to záleží od investičného horizontu, od investičného profilu klienta. Hej, to znamená, že aké riziko dokáže zvládať. A mnoho ľudí dneska, keď sa vrátim úplne jednoducho k tým investíciám, tak sa toho boja. Pretože nie je to návyk. My nie sme krajina, ktorá...
Boja sa riskovať?
Boja sa investícií, pretože často tie staršie generácie sa popálili na investíciách, ktoré neboli investície. Určite pamätáte si z minulosti, nechcem mm-hmm. menovať. A tam prišli o obrovské rodinné úspory. A to je dôvod, ktorý z generácie na tú generáciu ide. Hej? A mnoho tých proste klientov, ktorí napríklad sú starší, ja mám najstaršieho klienta, ktorý má 78 rokov. Mm-hmm. A u mňa má uložené tie finančné prostriedky, ale to získavanie bolo postupné. Hej? To znamená, že presne tam tie... To nejaké to zrkadlo tej doby a to, čo sa udialo v minulosti, tak tie otázky prišli a nemôže to zbankrotovať a nie je to nejaká pyramída a nie je to, hej, že ako o tie peňažky prísť. Takže vlastne tá staršia generácia je opatrnejšia ako tá mladšia. A tá mladšia zase, ale na druhej strane je už príliš odviazaná. Uh-huh. A už hľadá rôzne alternatívy, čo niekedy...
To sú napríklad?
Kryptomeny. Uh-huh. Napríklad,
na to som sa aj chcela pýtať. Sú to napríklad... Ako sú na tom kryptomeny?
Takto ja... Ešte vlastne nielen kryptomeny, ale sú to ešte aj iné alternatívy. Mm-hmm. Typu, hej, že dneska, ja neviem, poviem, rôzne korporátne dlhopisy, hej, že vlastne niekto vám sľubuje nejaký výnos, pričom často to vidíte, hej, že nejaká investičná príležitosť typu, že tuto ideme stavať nejaký hotel, nejaký penzión alebo nejaký park, ale často k tomu ani nemusí prísť k tej realizácii mm-hmm. a tým pádom... Ja toto považujem za práve rizikovú investíciu. A čo sa týka tých kryptomien, to je asi možno otázka na mladých ľudí. Úprimne, my musíme vedieť, kde ten výnos vzniká. A pri kryptomenách ja osobne neviem, kde ten výnos vzniká. Príklad, keď si kúpite nejaký index, akciový index napríklad Ameriky, tak viete, že je tam 1000 firiem. Hej? V tom jednom fonde. A to sú firmy, napríklad, keby som zobral Nasdaq, to sú rôzne technologické firmy. Hej, ako napríklad, ja neviem, poviem, že Facebook, Meta, mm-hmm. Microsoft, podobne, Google a tak ďalej. A viete, že tá firma funguje a existuje. A vlastne tým pádom, že ona aj niečo produkuje a my to využívame, tak tam niekde vzniká ten zisk. Toto viem pomenovať. Ale v kryptomenách nevieme to pomenovať, kde to vzniká. Preto akože z môjho pohľadu je to špekulácia, pretože vlastne, a druhá vec, nie je tam regulácia. Viete, že nemôže sa stať, že zrazu, ja neviem, zmizne z burzy, alebo teda z tej kryptomeny, poviem, 600 miliónov alebo miliarda dolárov. To je neprestaviteľné. Predstavte si, že tam máte finančné prostriedky. Hej, takže toto je akože...
Čiže neodporúčate investíciu do kryptomien, alebo... Do niektorých áno, do niektorých
nie. Ja som v tomto úplne konzervatívny, pretože ja sa skôr pýtam, či klient už má vytvorený kapitál, ktorý je postavený, poviem, na tých portfóliách, ktoré reálne poviem, že sú nejakým spôsobom stabilné. A keď kryptomeny, tak ako alternatívu, možno niekde do 5% celého portfólia. Čo mnohí by so mnou nesúhlasili. A to, ale to je podobne aj napríklad pri tom zlate, hej, no. Že možno...
To som sa tiež chcel opýtať, zlato.
Dobre, takže viete čo, kebyže vy ste investor, ktorý investuje do zlata, tak ja vám poviem, keby som sa vrátil 4 roky dozadu, tak ma asi veľmi nepochválite. Pretože výkonnosť, alebo teda výnos zo zlata bol minusový za 10 rokov. Čiže keby sme sa stretli a vám ukážem, že ako sa teda investícia v zlate vyvíjala, tak mi poviete, že no, tak to si mi prerobil, lebo ak dám do toho infláciu, rozumiete ma. No a vlastne všetky rezervy zlata, aby som bol jednoduchý, je kocka o rozmeroch 25x25x25 metrov. Uh-huh. A to sú všetky rezervy sveta, teda všetky rezervy zlata na celom svete. A hodnota tejto kocky je celá úrodná zájem Severnej Ameriky. Teraz by som sa vás opýtal. Kúpite si to zlato v rozmere 25, alebo tú kocku zlata v rozmere 25x25x25 metrov, alebo kúpite si celú ornú pôdu Severnej Ameriky?
To sa vás pýtate?
To sa vás pýtam. Ale vo väčšine prípadov je to presne, chcem tú úrodnú pôdu, pretože ona mi rodí každý rok. A vlastne u zlata je to tak, že nie je to podkladové aktívum. Podkladové aktívum znamená, že pokiaľ zlatom nebudem môcť platiť v nejakom obchodnom reťazci, že prídem a za zlatku, hej, tak to akože to dám, tak osobne je to pre mňa opäť len nejaká alternatíva. Hej. A to sa nebáme ešte o poplatku, o uskladnení toho zlata. Viete, že kde ho budeme skladovať. Hej, ak je to v banke, tak tie poplatky za to uskladnenie, a transakčné poplatky, není úplne, že lacná záležitosť, keď si to tak spočítate. Takže výkonnosť a poplatková štruktúra.
Hovorili ste o 10 rokoch, keby sme si zobrali možno dlhšie obdobie. Tak
napríklad teraz za posledný, keď to tak poviem, že teraz keď som zobral 10-ročný horizont, tak to bolo priemerné zhodnotenie 5%. Mm-hmm. Ale opäť, to je čisté zhodnotenie. Sa nebáme, že ak vám to sprostredkujete cez niek, alebo teda máte to sprostredkované cez nejakého obchodníka, tak on si z toho musí zobrať nejaký poplatok. A keď si odpočítate tie poplatky, tak sa možno dostanete niekde na úrovni 3,5%. Keď si to odpočítate infláciu, tak si niekde na úrovni 1%. Uh-huh. Pozor, keď si zoberete akýkoľvek index, tak ten kľude urobil nejakých, ja neviem, poviem, 18% ročne.
A ako sú na tom cenné papiere?
Ktoré máte na mysli?
No vy ste hovorili, keď sme sa teda rozprávali ešte predtým, ako sme začali točiť, že bol schválený zákon.
Áno. To máte pravdu, takže ono, to je úplne čerstvé a to je skvelá správa práve. Otvára to tie možnosti investovania a dostupnosti a proste tých výhod k bežnému človeku. Pretože doteraz to bolo tak, že vlastne treba si uvedomiť tie cenné papiere, je všetko, čo sme sa doteraz bavili a práve keď sa bavíme, ja neviem, o dlhopisoch, o akciách, len aby ste si to vedeli predstaviť, hej, že tak, toto sú cenné papiere. No a vlastne včera tá novela hovorí o tom, že vy keď dosiahnete výnos, ako som spomínal, že práve na tých akciových indexoch dosiahnete výnos zaujímavý, hej, že príklad na tých 10 rokov je to 180%, tak vy by ste mali vlastne ten výnos podľa takzvanému kapitálovému výnosu. Mm-hmm. Čiže by ste to mali zdaniť. A tá novela, a to je jedno, ako dlho to držíte. Tá novela hovorí o tom, že pokiaľ takéto cenné papiere držíte, tak po 3 rokoch už sa to teda, tá daň nebude toho týkať.
Vôbec.
Kdežto teraz sme mali jeden z nástrojov, a to boli napríklad ETF-ka, to sú tie ešte trendy funds, to sú tie voľnoobchodovateľné akcie, alebo poviem to, indexy, ktoré vlastne zákonom boli dané, že po roku držby je nulová daň. Hej, takže ono, tie cenné papiere, je ich viacero a sú to rôzne druhy aktív a tak ďalej. Proste, ale do toho sa nechcem aktuálne púšťať, pretože pre bežného človeka, ktorý chce nejakým spôsobom zhodnotiť finančné prostriedky, by som skutočne odporúčal stretnúť sa a prejsť si to práve s tým a objasniť, že aké možnosti sú práve na tom trhu.
Ešte sú ľudia, ktorí, dajme tomu, investujú svoje peniaze do bytov.
Áno.
rôzne investičné byty.
Tak.
Ako je to teraz na tom, ako sú na tom tí ľudia, ktorí investovali do bytov, že či sú na tom dobré, mali by ich predať, alebo kúpiť ešte viac bytov, alebo ako sa pozeráte na tie investičné byty?
Ja by som celkovo na tie byty, pretože dostávam často dneska otázku. Tá situácia na trhu je aktuálne taká, že treba si nám uvedomiť, že keď sa posunieme rok a pol dozadu, tak požičané peniaze alebo priemerná úroková sadzba bola niekde na úrovni do 1%. Dneska sme niekde na úrovni 4,2%. A to už nie je málo. Európska centrálna banka a práve tou politikou, monetárnou politikou, respektive reštriktívnou politikou, ktorá je, zvyšuje úrokové sadzby, alebo základnú úrokovú sadzbu. A dneska z tej nuly sme išli na 4%. A pripravuje ešte ďalšie zvýšenie, dvakrát po, teda uvažuje o zvýšení, dvakrát od 0,25 bodu. To znamená, že tá základná úroková sadzba, za čo si požičiavajú banky peniaze, veľmi jednoducho, by sme sa mali dostať niekde na úroveň 4,5%. Ale to je úplne akože, poviem pre človeka není podstatné. Podstatné je ale to, že v akom stave sa dneska nachádzame. To znamená, že už nemáme lacné peniaze, ale máme drahé peniaze a máme drahé nehnuteľnosti. Takže tá dostupnosť k novým nehnuteľnostiam je náročná pre bežného človeka. Dokonca štatistiku MBS, ktorú mám, tak si treba uvedomiť, že za prvý kvartál minulého roku celkový objem poskytnutých nových úverov bol v roku 2022 prvý kvartál bol 3 miliardy eur. A za tento kvartál, teda prvý kvartál v roku 2022, je to 800 miliónov. To je obrovský pokles. To znamená dve tretiny. Tam je jednoznačne pokles. A tým pádom dneska sme v stave, že skutočne, že kupujú dneska nehnuteľnosti len tí, ktorí potrebujú bývať. Respektíve konsolidujú úvery, refinanciu len tí, ktorí potrebujú konsolidovať, refinancovať. To je vlastne dneska ten ukazovateľ toho trhu. Takže, akože...
Oplatí sa teraz predať byť napríklad?
Určite. Sme stále, ono si treba uvedomiť, že tie ceny nehnuteľnosti sú dneska na zaujímavých maximách. Hej? A nevyzerá to tak, že by mali nejakým spôsobom výrazne klesnúť. To je presne tá otázka, čo dneska dostávam. Peťo, oplatí sa kúpiť, oplatí sa predať? Ale to záleží individuálne od klienta, ktorý čo potrebuje. Hej? Čiže... Áno, ak chceš dneska predať, tak predáš dobre. A chceš kúpiť a potrebuješ to, no tak to kúp, pretože tá cena nehnuteľnosti, to nie je tak, že to takto zostane, ale pravdepodobne ako tá základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky začne klesať, tak je pravdepodobne, že tie ceny nehnuteľnosti budú rásť ďalej. Hej, lebo vlastne...
Čiže skôr sa udržia a budú rásť, ako by mali klesať.
Presne tak. Ale zase, napríklad ja som pozeral také zaujímavé štatistiky, že a to je, tie rozdiely už len v Bratislave sú enormné. Uh-huh. Že napríklad v Starom meste meter štvorcový sa pohybuje niekde na úrovni 4800 eur. Keď prejdete možno pár kilometrov do Dubravky alebo Karlovky, tak tam sa pohybuje niekde na úrovni 2800 eur za meter štvorcový. To sú obrovské rozdiely na jednom mieste, keď si tak zoberete. No a tým pádom vlastne to, čo dneska skôr sa deje, je to, že áno, v regiónoch mimo Bratislavy napríklad, skôr nazvem to obce, dediny, tak je možné, že tie nehnuteľnosti tam klesnú výraznejšie, ale bavíme sa opäť, hej, možno, ja neviem, 15%, 20%, môže byť. Mm-hmm. Ale v krajských a okresných mestách sa takéto niečo neočakáva. Možno ešte jedna situácia môže nastať, a to je, určite viete, tie staré panelákové byty. Ktoré už majú svoju životnosť za sebou, alebo teda oni sa stávali niekde, viete, poviem to tak, že v 70. rokoch, tak už dneska to má 53 rokov, hej, a oni boli, alebo možno sa stávali aj skôr, v tých 60. rokoch a tak ďalej, a oni boli vlastne programované, alebo teda stávané na určité obdobie. A tým pádom je otázka, že ako sa to bude správať pri týchto starších bytoch, tých panelákových, panelových. Takže tak. Ale čo sa týka novostavieb, práve že naopak tí developeri hľadajú rôzne možnosti. Dokonca už dneska aj banky. Ale možnosti, pretože niekde ten obrat chýba. Keď si zoberete, že tak postupujú rôzne kampane. Mm-hmm. Sú to rôzne, ja neviem, poviem, hyponájmy. Hej, že proste ja ťa nechám tam 2 roky bývať, ale potom si to od nás kúpiš. Mm-hmm. Alebo je to dotovaná hypotéka, že radšej ten developer sa zbaví časti zisku, ale Hej, ale oproti cenu bytu to není akože nejaký horibilná suma, ale hľadajú rôzne možnosti, ako práve tie novostavby predať za tú cenu, ktorú sa dneska predávajú, za ktorú sa dneska predávajú. Takže asi toľko. Uh-huh.
A odporúčate každému, dajme tomu aj mladému človeku, mať svoj vlastný byt, kúpiť si ho, potrebujem, kúpim si byt, alebo možno chvíľku počkať, investovať peniaze do nájmu, alebo ako to je?
Tam je iná otázka. To je otázka, či je ten klient pripravený na kúpu nehnuteľnosti. Pretože ono, a dneska už banky nedávajú 100% kúpnej ceny, ale dávajú zvyčajne 80% hodnoty nehnuteľnosti, to tzv. LTV v tom ekonomickom žargone. Uh-huh. To znamená, že keď, ja neviem, stojí byt 100 tisíc, tak banka dá maximálne tých 80 tisíc. A teraz je otázka, či tých 20 tisíc ten klient, ktorý to chce kúpiť, alebo ten kupujúci, či na to má. No a to je skôr odkaz tým ľuďom, mladým ľuďom, že dneska není čas strácať čas. To ja hovorím často, ale práve poďte sa na to pripraviť. Poďte sa pripraviť na to, aby tá dostupnosť bývania pre mladých klientov bola bližšia z pohľadu nadobudnutia nehnuteľnosti. Mm. Ale pokiaľ ten klient nie je na to pripravený a rieši to cez rôzne, ja neviem, poviem, dofinancujúce úvery, nie je úplne, že...
Nie je to ideálne.
Nie je to ideálne, ale je to alternatíva. Mm-hmm. Ale to, čo by som dneska skôr odporúčal práve klientom, je poď sa na to pripraviť.
A ako by ste ich namotivovali, že poď sa na to pripraviť, že povie, tak však mne stačí zaplatiť 300-400 eur nájom niekomu, mm-hmm, a nechce sa mi na to pripravovať.
Je to OK. Pokiaľ človek takto rozmýšľa, je to v poriadku. A, jasné, ak niekto nemá motiváciu, dneska si neuvedomuje tú motiváciu vlastného bývania, mm-hmm, a nemá možnosť, alebo nenechá si možnosť ani vysvetlenia, objasnenia tej situácie, neviem pomôcť.
Tak objasnite.
No, to objasnenie je to, že ak ty horíš po tom svojom bývaní, tak mal by si sa na to pripraviť. Jasné, mm-hmm, pokiaľ tam není, poviem, nejaká bohatá babka, alebo teta, alebo rodičia, ktorí prídu a položia ten balík peňazí, mm-hmm, na stôl a tým pádom si to vyrieš. A u mňa to tak nebolo. To znamená, že práve dneska tí mladí ľudia, alebo teda tí ľudia, ktorí chcú to bývanie riešiť, tak oni si už dneska uvedomujú to, že tu budú tie finančné prostriedky na to dofinancovanie potrebovať a hľadajú tie možnosti. Dokonca ja, pokiaľ klient je na hrane, čo sa týka toho príjmov, výdavkov, mm-hmm, tak ho do toho vlastného bývania ani nepustím. Pretože by ho to zabilo, akože obrazne povedané. Hej? Pretože on to není len o splátke hypotéky. Je to ďalej o nájomnom, je to proste o tom, že musí žiť a nie živoriť.
Hej, a koľko sa bude na to napríklad pripravovať? Či je to opäť individuálne?
Je to individuálne, pretože dneska dokonca tí mladí ľudia, alebo poviem ľudia, ktorí chcú riešiť to svoje prvé bývanie, uh-huh, tak oni už dneska vedia, že tie banky nedávajú 100%. Oni vedia, že sa musí, že potrebujú na to nejaké rezervy. A to sú práve tie témy, ktoré s tými klientami riešime. Uh-huh. Potrebujeme vedieť ten finančný zdravotný stav. Potrebujeme vedieť ich príjmy, potrebujeme vedieť ich výdavky, potrebujeme... Vlastne, my sme tí finanční lekári, ktorí to upratujeme.
Uh-huh. Môže sa stať, že príde doba, keď budú banky opäť poskytovať tých 100%? Že možno niekto na to čaká?
Dobrá otázka. Neúplne na to verím. Uh-huh. Neúplne na to verím, pretože ja si dosť všímam dneska trendy zo zahraničia. A tie trendy práve sú opačné. Ako...
Ešte menej.
Ešte menej. Uh-huh.
Áno. Uh-huh.
Skôr tie trendy sú také, že takto ja som žil 10 rokov v zahraničí a fungovanie, bývanie v zahraničí je iné ako u nás. Tam existujú celoživotné nájmy. A ja napríklad, keď som žil v tom zahraničí, tak ja nemal som kúpený byt, ale žil som celoživotnom nájme. To znamená, neplatíš si hypotéku, ale platíš si nájom. Problém Slovenska alebo Slovákov je v tom, že my často chceme vlastniť tú tehlu. Uh-huh. Hej, tie štyri steny. Ale podľa mňa príde doba, kedy skutočne je to zahraničí. Proste v zahraničí už je to tak, že nie každý si môže dovoliť to bývanie. Aj keď má príjem, aj keď dobre zarába. Pretože tie ceny nehnuteľnosti sú vysoké.
Čiže môže byť, že aj Slovensko pôjde
presne
týmto trendom.
Ja si myslím, že to tak bude.
V akom horizonte to odhadujete?
Ten horizont môže byť kľudne, no ťažko povedať, ale ja si myslím, že niekde horizont tých 50 rokov kľudne to môže byť. Uh-huh. Že uvidíme, čo spraví táto situácia. A ešte vlastne aj k tým novostavom, keď ste spomínali, že sme sa bavili o tých cenách, uh-huh, tak zoberte si, že vlastne tí developeri Neviem, akože oni dneska nechcú predávať po cenu, pretože minulý rok bol veľmi náročný a tie ceny energií alebo ceny vstupov, výstupu typu, ja neviem, poviem to, železo, betón, mm-hmm. a čo na to potrebovali, tak boli, ja neviem, 100% drahšie, ako sú dneska. Čiže oni to stavali o 100% drahšie, minimálne v rámci toho materiálu. Mm-hmm. Tým pádom preto, ja si nemyslím, že dneska akože oni pôjdu, hej, a teraz tam dajú 20% a 30% zľavy. Ale budú hľadať skôr možnosti, práve cez tie rôzne akcie, nazvime si to, ako to predať.
Mm-hmm. Čiže radšej nepredajú, ako by to mali predať pod cenu a radšej počkajú, dajme tomu?
Oni práve, že alebo budú využívať tie rôzne kampane. A to, čo som spomínal, mm-hmm. že dneska to vlastne aj robia. A cez tie dotované hypotéky, alebo tie hyponájmy a rôzne fakt akože a tie modely na to, aby vlastne to predali. Len hovorím, áno, možno tam je nejaká tá marža, ale úprimne, oni, tie ceny nehnuteľnosti sú nad tú svoju hodnotu, ako dneska ten trh je v skutočnosti.
Dobre, a na záver by sme mohli teda povedať možno nejaký taký odkaz všetkým Slovákom, ktorí to teraz pozerajú, či už veľmi finančne gramotným, alebo menej, že čo si tak uvedomiť pri tom, ako keď pracujeme s peniazmi, čo základné si uvedomiť bez toho, či máme alebo nemáme svojho finančného poradcu?
Určite je to, jedna z vecí je, že radšej byť pripravený ako prekvapený. Vysvetlím veľmi jednoducho, že neísť na hranu, čo sa týka príjmov a výdavkov. A keď už nejaké dneska aj finančné prostriedky mám, ak ich nemám, tak nech si začnú odkladať. Mm-hmm. Samozrejme, tých spôsobov možností je mnoho. A keď už mám, tak ich nechaj zhodnocovať, tie finančné prostriedky. Ale opäť pozor na to, kam. Takže takto a zároveň určite skúsiť sa riadiť tým jednoduchým 10, 20, 30, 40, tým ideálnym finančnými mierami. Uh-huh. A druhá vec je si uvedomiť, komu platím. Či platím sebe, alebo niekomu inému. Bolo by fajn, keby Slováci začali platiť sebe. Uh-huh. A ono, keď si zoberete dneska tie trendy v zahraničí, je to tak, že vlastne my sme, alebo teda, keď som sa vrátil z toho zahraničia, alebo respektíve, keď som tam žil, tak pre mňa bol úplný šok to, že viete, tam keď bola svadba, tak tam bol nastúpený daňový poradca, účtovný poradca, finančný poradca a nedávali sa príbory a taniere a podobne, ale dávali sa obálky a zmluvy. Mm-hmm. To znamená, že služba v tom zahraničí je úplne kde inde. To znamená, že odozdáva sa kapitál, ktorý sa dedí a generuje. Alebo inak to poviem, kapitál generuje ďalší kapitál. No a to vlastne by sme boli radi, kebyže dneska aj Slováci si to uvedomia, že nechať peniaze na bežnom účte nie je úplne tá správna vec. Nechať tam len toľko, koľko potrebujem. My tomu hovoríme, nechaj si rezervu 16-násobu mesačného príjmu a zvýšok zhodnocuj. Uh-huh. Hej? A ešte možno posledný odkaz, a to je to, že keď ti príde výplata, tak najskôr odlož a potom minej.
Uh-huh. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že veľmi dôležité odkazy na záver a pokiaľ si ich aj niekto nepamätá alebo reálne možno nevie pracovať s tými peniazmi, tak asi je fajn si nechať poradiť od človeka, ktorý to vie, napríklad ako vy. Takže Peter Horčiak bol môjim dnešným hosťom. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda teším sa na ďalšie stretnutie.
Teším sa aj ja na vás na budúce v téme s Martinou Komiso.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.